Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу кесми мәтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğünü dinleyersiniz. 13. yılında Devlet Kopsuzluk Gengesi'nin yılın 5 ayının zemlerine bağışlanan göçme meclisinde Türkmenistan'ın Milli Kopsuzluk Ministeri Devran Yerli Bayram vazifesinden başladı. Sonku dövürde inken kayıncalan ministerlerin biri İskender Mülükov'un olsa harbi çiğini beygeldirli. Elbette, Bayramov'a hem 2017 yılda 3 kayınç verildi. Şeyde de Bayramov'a suyulun mayınına kulluk borçların talaba layık yerine yetirmeyenliği, kadrlar saylağı almakta ve yerine koymakta koyveren kemçilikler için bir kayınç hem de sonku dövürüş verildi. Bayramov, mahkemenin başlıklığına 2016 yılın martında verildi. Emma bu gedek Türkmenistan'ın güç kuruluşlarının işine bildirilen nâgilelik ve novatta kadr çalışmaları doların Karabağlar'daki bakalarının rekor derecelere yeten ve sonra bırak peselen vatının iyi yanına kavat geldi. Havarlardan mealim olsuna göre İskender Mülükov 2017 yılı may ayında turan korrupsiya kalmalarından son ve suyunun devamında işte koyveren kemçilikler için bir neyse bir kayınç hemde sonku duyduruş verildi. Şeyle de geçen yılının odalıkı bas prokuror Halif'in yağdayına düşmelik için sağlık yağdayını tutarak edinip işten çekilmeye katıyan sandık. Emma prezidentin onun ardasını kabul etmenin var da havarlar çıktı. Emma resmi Aşgabat bu maklumatları ne tasdikledi ne de reddetti. Sol ruhatta adatlığın anamdar çeşmesi Mülükov'un prezidentin yakın tögörüğünü bir kolluğunun bağırdığını haber veriyor. Tadakhan'ın mağlumatına göre Devran Yerli Bayramov, işte koyveren düplük hemçilikler için Milli Kopsuzluk Ministerinin vazifesinden osadı. Ama resmi haberde bu değilen düplük hemçilikler aydınlaştırılmıyor. Şeyli de polisiyanın general mayor, Munnu'nun ince mekayen çörülen İskender Mülükov ve polisiyanın general leytinantı Çin'nin hayat hizmetler için verilenini aydınlaştırılmıyor. Berdim Hümetov Bayramov dönem mahkemenin 4 ministerini işten boşalttı. Onların sonkusu Güyüçkerli Hoca Verdiyev 2016 yılın martında sağlık yağdaylar sebeple vazifesinden boşaltıldı. Bayramov'dan son Milli Kopsuzluk Ministeri vazifesinde Devlet Kopsuzluk Gengesi'nin sekreteri Korunmak Ministeri olup işleyen General Polkovnik Yaylım Berdiyev fellenildi. Berdiyev Milli Kopsuzluk Ministerliğine odal 2017-2015 yıllar aralığında kembe olasılık edipti. Berdim Hümetov Bayramov'un Kopsuzluk Gengesi'nin meclisinde veren hasabatını dinleyip, Bedara'nın önüne koyulan vazifelerin yerine getirilmeğinin köp bağıvatlı işgarların siyasi, hüner ve hukuk tayarlığına bağırlığına aitti. Meclisin devamında güç kuruluşlarının başka da bir neçe yol başlısı çalışırıldı. Mahkemenin başlığı vazifesine belirlenen Berdiyev'in oranına korunmak ministeri edilip, o da devlet serhat kuruluğunun başlığı, serhat kosunlarının serkarda başlısı olan Begenç Günnoğdu işverilenildi. Devlet serhat kuruluğunun ve serhat kosunlarının yol asılığına olsa Polkovnik Sadırdı Durdu işverilenildi. Geçen yıl prezident serhat kosunlarını yol asılığı ediyen General Mayor Begenç Günnoğdu işin harbi derecesini Polkovnik derecesine senli pethetti ve adatlığın anamdar seçmesinin mağlumatına göre bu temmi Eylül ayının ortalarında Türkmen toprağına sümp kıyrenini kaydılayan terrorçularla bağırlıkta verildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filen xabarlar gündelügü. Qarabağdardaq dowul käbir telekeçilerin, bankirlerin hatta milli howpsuzlugyň käbir işgärlerinin başyna ýetjege meňdeýär. Türkmenistanyň Qarabağdarlaryna dollaryň manada bolan ynjyk gatnaşygynyň fonuny Aşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bi-kanun konwertasiýa etmekde aýyplanyp käbir telekeçiler, bank işgärler saklanyp we hatda ila tarasyny el degirmesiz hasaplanýan milli howpsuzlyk gullugynyň käbir işgärleri hem jogapkärçiligi çekiljege meňdeýär. Bu barada Azatlygyň hökümeti ýakyn çeşmeti xabar verdi. Mälim bolşu ýaly düýün 13-nji ýuwunda prezident Berdimuhammedowyň başly tonlugynda geçirilen döwlet howpsuzlyk gengeşinde ýurdun güýç gurluklarynyň guramçylyk işlerine garalyp kadr çalşygy geçirildi. Şolaryň hatarynda milli howpsuzlyk ministri wezipeden boşadyldy. Aşgabatdan 10 gurak telekeçi 20-den gurak bank pudonun işgärleri döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp saklandy. Bu çäreleri beýleki tutga tutduklardan tapawutlandyrýan ýagdaý bu gerek maliýe pudonu gözeçilik edýän howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem jogapkärçiligine çekiljegi meňdeýär diýip ýagdaýlardan habarly Çeşme bellidi. Çeşme howpsuzlyk gullugynyň maliýe pudonu gözeçilik edýän bölümlerine soňky ýagdaýlar baradaky gurrunyň dowam edip şeýle diýdi. Olaryň hatarını Merkez Bankın ve İktisadiyet Ministerliğinin Hoopsuzluk Kulluğundaki Gödevçülük Bölümünün Başlığı Şamrat Recepovi, Terekeçilere ıhtiyarnamı ve değişli ruhsatnamaların berilmeyini gödevçülük ediyen bölümün başlığı Aneverdi Rahimov dağları ağzap geçti olur. Ýagdaýdan habarly hökümete ýakyn Çeşmäniň maglumatlaryna görä, howpsuzlygyň işgärlerine de barap ýetenligi öňe sürilýän tutga tutlugyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň 3 ormasarynyň wezipeden aýrylmagynyň ýa-ni gabat gelmegi, dollar ýetmezçiliginiň töwereginäki kynçylyklaryň agdalan adamlara ýüklenmek ähtimallygyny alamatdyr. Geçen hepte Milli Howpsuzlyk Ministrliginde Öwet Hydyrow, Maksat Garaýew we Döwlet Baýmyradow Merkezi Dolandyryş İdarasynyň uzaklaşdyrylyp başga bölümlere geçirildi. Bu bolsa Mulikowyň işde görýän kemçilikleri üçin ýyly ýylyna 3 gelek bir käýinç almagynyň ýa-ni gabat geldi diýip Çeşme güýç idaralarynyň arasyndaky başlaşlygy ýaňdyrdy. Azatlygyň paýtagtdaky ikinji çeşmesi dolaryň gara bazardaky söwdasyna soňky 10-15 günüň içinde dörän böwüşöňlüme barada gurrun berdi. Gaýyk harasatdan öňkü ümsümlüge meňdeýän gara bazardaky dollar tolgunçugy çeşmeniň sözlerine görä ýörüýti gurluklaryň işgärleriniň gara bazara aralaşyp dollar dellallarynyň alyp satýan valyutalarynyň sakasyny göz başyny anyklamak kynançyklary bilen utgaşdy. Ýatlasak 4-nji ýuwuny Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun demirgadygyna Qara bazarda 1 dollaryň bahasynyň 29 manada ýeteni güni paýtagtdy. Bu narhyň tas 25-e golaýlanyny habar beripdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji ýuwuny Qara bazarda soňky günlerde haýallan dollar söwdasyndaky tendensiýalar barada gurrun berdi. Aýyň 11-ni günüň 2-nji ýarmyndan başlap dollar söwdasy tas ýatyp galdy diýen ýaly. Ýyla taryhynda dollaryň uly mukdardaky lomoy söwdasyny edýänler ýa-da dollardan para alyp öz öýüne ýa-da başga ýerlerde gidilenler eli düşüpdir diýen gurrunlar tutuş ýurda ýaýrady. Bu gurrunlaryň fonunda bazarlarda raýy teşigini ýörüýti gurluklaryň işgärleriniň aýlanýanlygy, olaryň dollar Hudasyny edýänleri mümkin gadar ele salyp özlerini kimin howandarlyk edýänligini hem de nähili ýollar bilen beýle dollary manada alyp satýanlyklary dogrusyny maglumat toplaýanlygy barada gurrunlar peýda boldy. Munyň netijesinde gözleri gorkun adamlar söwda etmesini goýdylar diýip ol aýtdy. Azatlygyň paýtagtly habarçysy halk arasynda ýörüýti gurluklaryň öz işgärleriniň öýlerinden millionlap dollarlaryň tapylanlygy barada gurrunlaryň ýaýranlygyny habar berdi. Ol ýurdun bank ulgamyna işleýän anonim çeşmelerine salgylanyp banklarda alınıp barlayan deringöwler barada da maglumat berdi. Käbir banklaryň valyuta bölümlerine iýen barlyklaryň başlanyny hakynda bankda işleýän tanışlarımız elbetde atlandyrylmazlyk şertini gurrun berýärler. Düýünden öňünden başlap banklaryň valyuta bölümlerine kime dollar nagyt berilipdir, näme esasında berilipdir, dollaryň gowru maýyzy banklarda dogry saklanýarmy we şuňa meňzeşler barada barlygy geçirilýär diýip habarçy bellidi. Düýünki howpsuzlyk mejlisinde şu gatlara aýdyňlyk girdiler öýdüp adamlar juda sabırsyzlyk bilen garaşdylar. Iň bolmanda nämeleriň bolup geçenligini umumy sözler bilen beýan ediler öýtdiler. Ýöne ol diýilýänler bolmady. Diňe howpsuzlyk ministri işden aýryldy. Onuň harby çyny petheldildi. Ýöne ýyla tarasyna akmyşmyşlar welin dowam edýär diýip paýtagtly habarçy ýerli ýaşaýjylaryň ençemetine talgalanyp gurrun berdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 14-nji iýunda Orta-Asiýa futbol boýunça 21-nji dünýä çempionaty başlanýar. Moskwanyň täzelenen 80 000 adamlyk Luzhniki stadionunda Orta-Asiýa Saudi Arabistany bilen bäsleşýär. Iri halkara sport çäresiniň açylyş tabaraty Orta-Asiýa prezidenti Vladimir Putiniň we dünýä ýurtlarynyň liderleriniň ençemesiniň gatnaşmagynda geçirilýär. Bir aýdan gowrak wagtyň dowamında Orta-Asiýa 11 şäheriniň jemi 12 sany stadionunda geçiriljek çempionaty 32 саны команда шолсанда 2014 жылын дүния чемпионы Германия катнашар. 32 күнүн давамында 64 саны оюн кечирилер. Ресми маалыматтарга көрө, Орсет футбол оюнчу дүния чемпионатын курамалаштырмак үчүн 13 миллиард доллар чемеси пул сарп эдиптир. Дүния чемпионаты адатча томошочулардын арасында бийликке халкара ярышларынын хас көп кызыктанма дөрөдөр. Бу спорт чарасы Москванын өз-өзүнө халкара деражасында барха үзгүлөштүрүп, бир нече халкара кризислериндеги ролу үчүн санкциялар атеде бар болгон дөрөндө амалга ашырылат. Москванын Гүнбатыр юртлары менен катнашыклары Орсеттин Украинадагы жагдайларга кошулушмак Белек юртларын сайлоо процесслерине гуман эдилген тиятири ве Англияда өнкө кызлин агенти хем онун кызыны зехирлемек аля айыпломаларын дашында дарткынлы болмогунда калар. Үстөсүнө Орсеттин Бирлешен Штаттарынын 2016 жылын сайлоо процессине тиятир этирмеге гуман эдилген финансчыгы Москванын суук урушунан берки дөөрдө Гүнбатар менен катнашыкларынын эң ярамаз жагдайга келмегине себеп болду. Лондондун Орсети өнкө кызлин агент Сергей Скрипалы ве онун кызыны Солсбери шаарында зехирлемеге финансмак тайпламанын нетижесинде Бейк Британиянын патша машкалаты ве Британия өкмөтүнүн агдалары дүйнө чемпионатына катнашмайар. Мунга карамазан Орсетте кетчен ярышы байкот этмек хакында Британиянын ве Гүндөгөр Европа юртларынын кайбири тарапынан эдилен теклип баша бармады. Орсеттик курамасылар дүйнө чемпионатынын ачылыш табарасына 20 чемеси юрдун баш тутунунун катнашмагына карашылгандыгын айттылар. Мунун өңөсүрөсүндө адам укуктарын коруучу Human Rights Watch курамасы дүйнө лидерлерине юзланып, Орсеттин Сириядагы вахшичылыктарына протест өкмүндө чемпионатынын ачылыш табарасын байкот этмеге чакырыпты. Орсеттин президенти Владимир Путин 2018 жылдын дүйнө чемпионатынын ачылыш табарасынын бир күн өңөсүрөсүндө футбол оюнчу дүйнө курамасы ФИФАнын спорт саясатынан айыра сакталганлыгы үчүн өзүнүн миннетдардыгын айтты. Биз ФИФАнын спорттун саясатынан дашты болмогуна тиешелүү принципинин адалаттуулугун ныктымакчы деп Путин белледи. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү болмагы далаш эдиянлардын эркинчи катарында Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина ва Франция көрсөтүлөр. Кечмиште Бразилия дүйнө чемпиону адына 5 кезекке ээ болду. Германия 4 кезек. Футбол боюнча эндики дүйнө чемпионаттары 2022 жылдын ноябрь-декабрь айларында Катарда ва 2016 жылда болсо 3 юрт Birleşen Ştatlarda, Meksikada ve Kanada'da geçirilir.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gytky tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde söz bilen men Sultana Çelova gepleşiklerini dowam etdirýär. Marwel aýatynyň ekin meýdanlarynda bugdaý örlýär. Emma etraplaryň ýaşajylaryň on çörek ýetmeçiliginiň uzalkysyndan hem artýandygyny görse bolýar. Bu ýyl bugdaý örügi Marwel aýatynda 6-njy ýundan başlanmaly diýilip, döwlet ýol wasity tarapynyň görkezme berilen bolsa-da, döwletiň etrabynyň käbir daýhan birleşiklerinde iýan may aýynyň 20-sinden başlap, heniz bişip ýetişmedik göwök bugdaý örüp başladylar diýip, döwletiň etrabynyň öz adynyň eferde tutulmalygyny soran ýaşajyda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň aýtmagyna Ora etrawyň jogapkar ýolbaşçylary bugdaý eklen meýdanlary bugdaýdan bahymra goşadyp, onuň ýerine paýta ekmekligi planlaşdyrypdyrlar. Tebäbi bu ýyl suw ýetmeçiligi sebäpli kärendiçiläriň köpüsiniň ýerlerine paýta ekilmän galdy. Etrawyň çägine geçýän Murgap derýasynyň may aýyndaky güýçli ýağan ýağlar sebäpli tel suwlaryna dolma bilen Geçki olsada paxtadan az olup qazıl alıp bolsana umid bağlayan emeldarlar ekin meydalarını buğdaydan oşadıp, onun yerine paxt ekmeği planlaştırıptırlar. Öňü soňy bu ýyl buğdaydan gerekçe qazıl alıp bolmayar. Waqtında ýağın az ýağıp, ýaplardan hem gerekçe suw içip ýetişmedik buğdaýlarda gerekçe qazıl ýok diýip, heniz barja qazılyň hem bişip ýetişmegine garaşman, buğdaýy göklüne gordular diýip ýaşaýjy aýdýar. Göklüne orlan buğdaýlar soňra heňlep, ondan öndürilen unlar hem hatda mal imlerine hem yaramsyz bolýar. Emma emeldarlar hiç bir zat üçin jogapkärçilik duýmaýarlar. Edenetlik bilen daýhalaryň hiç bir diýerde jetip galmagyna tebäp bolýarlar. Häzirki bugdaý örüg döwründe kombaýnlara video kameralary oturdylyp, etraplaryň ähli jogapkär emeldarlary, häkimlikleriň işgärlerinden, prokuratura, kadet işgärlerinden düzülen toparlar bugdaý örüğüne berip gözegçilik edýärler. şeyle edeller bilen bitmedi katıl öz özünün köpeler deyip, pikir ediyer mükeller deyip yolu tene tarafının öz adının efirde tutulmadığını toran yaşayıcıdı, Azatlık Radyosu bilen töhvetteşlikte ait diyer. Yaşayıcıların aitmaklarına uğra kambaylar buğday meydarlarının içinden geçip gidiyerler. Onun izinde dine tozon görünüyer. Kambayların çeleğine buğday düşer mi ya yok, onu hatta kerinde yedik hem dolu verip yetişmeyer. Kaya halatlarda kerinde çöğünün yetiştirin buğdayının urlayanlarının hem havartılığa aler. Şeyli toparın gözükçülüğü ile urlayan buğdayın belli bir bölüğü hem ekin meydarlarının kırılarına döküler. Tevabı kambayların kavirlerinin encamları buğday için değil de Mekkecevun için niyetlenen encamlar. Ulen camlardan buğday dökülüp daya olyar. Emma bu dayaçılıklar için hem hiçbir emeldar cevap gerçilik çekmeyer. Oların var bileni biteni. Ağaçtay halılar tayyar hadıldan özüne bir dat alaymadırlar deyip, gözükçülüğü güçlendiriyerler deyip yaşayıcılar ayı diyarlar. Buğdayın orulup başlanındığına eyyem 3 hepte vat geçen oldu da, yolu tene tıralının 10 çörek etmetçiliğinin kötenyan iladının durmuşunda hiçbir kovulun yoktuğunu görmek olyar. Bayra cevabının yaşayıcıları iyun ayının ortasında maya için verilmeli 10 normasını aldılar. Bütün mayayı çürükle oturduk. Kurumumuzun çattığından kımmat ve halkada onunla satın almaya mecbur olduk. Onu hem her gün satın almaya feriştiğimiz bulmadı. Şimdi iyon ayının normatını haçın alıp bileceğimiz belli değil deyip bayrağı covasının yaşayıcıları zeyren yerler. Devlete değişli çürük dükkanlarında olsa bir ile iki vuganka çürük verirler. Onu hem o yerlerinden etraf merkezine gidip alacak olsan yol kreyi bilen çürüğün bakadık hem kazak onunla satın alanından ardan düşmeyer deyip etraf hakimliklerinin hiçbir adı gözükçü etmeyendiklerini, ilata ayda adam başına 5 kilogramdan berilen un normasını hem kösünmen almaklar için gödövçülük etmeyendiklerini hem yaşayıcılar ayı diyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu tüzü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'da yoğulun Türkmen migranti Zenana hostar gözlenýär. Sosyal medyada Türkmensanlı migrantların yayradyan bildirişlerine İstanbul'da yoğulun Daşoğullu migrant Zenana hostar gözlenýäni habar berilýär. Ve merhumun Türkmensanın biometrike olmayan köne pasportu bilen Türk keselhanı tarafından verilen ölüm habarnaması halk köpçülüğüne görkezilýär. İstanbul'un Medeniyet Üniversitesi'nin Göztepe ılımı varlığı keselhanası tarafından tayyarlanan ölüm habarnamasında 1968 yılda doğulun Kılıcıva Maral adlı Türkmensanın rayatı Daşoğlu vilayetinin yaşayıcısının 12. iyunla aradan çıkanlığı ve Türkiye'de kanunu yağdayının bolmanlığı beyan ediliyer. Resmi namada Türkmen migranti zenanın ölüm sebebinin yokonç kesel sebeplü bolmanlığı için bedeninin en bağırlığından geçirilmen morgo iverlenliği yazılıptır. Azatlık Radyosu merhum Türkmen migrantın ıkvali bilen gıdıklanıp İstanbul'un Medeniyet Üniversitesi'nin Göztepe ılımı varlığı keselhanasından mağlumat almanası inançtı.
Telefonda böyle bilgiler veren kusura bakmayın.
Emma keselhananın işgärleri telefonla merhumlar varada hiç kime cikmecik mağlumatın berilmeyenliğini, dine hostlarlar 100 tutonlu olara şeyle mağlumatın berilyenliğini aittılar. Yoğulun Daşoğlu Zenanın bir öyde bile yaşan oğudaşının Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmesine aitmağına göre merhum oğul iki gedek damarlarını açtıran ekeni. Biz üç Türkmen olup bir kvartirada yaşaydık. Oğudaşım yürek damar keselinden ecir çekiyordu. Ol restoranına işleyiyordu. Şol gün ol eli yüzü göğören yağdayda bitap düşüp restorandan öye zordan öye nokladı. Biz on yağdayını oğulun milyenliğimiz için derro tiz kömük çağırdık ve on yağını bilen öydeki üçüncü coğram keselhana atdı. Keselhana varan madını onu derrow renomasiya bölümüne kabul edipdirler. Yönü kıynansam aradan yarım saatdan geçmeyenke 10 ölüm habarını verdiler. Son merhumun İstanbul'la işlep gören Daşoğlu karınlaşlarına derrow malumat verdik deyip yoğulan zahmet migrantının coğrafı gurrun veriyar. Türkmensanın konsulluğu Türkiye'de aradan çıkanların öyüne iyi vermeğine kömek ediyar deydiler. Biz merhum migrant denanın ecesinin ayarlığını yanına daydası bilen Türkmensanın İstanbul'laki konsulluğuna gidip yüz tuttuk. Emma Türkmen
Sağlık Konsulluğuna bize hiç kili cevap vermediler. Keselhananın morgu 43 günün doğamında merhuma almasanız İstanbul'daki hossarsızlar konumçuluğunu özümüz ekidip caylar siydiler. İstanbul'da yol olayan Türkmen zahmet migrantlarını öğüne iyi vermek için 8.000 ile 12.000 Amerikan dolarının arasında pul soruluyor. Hazır 10 hossarlarının şeyle pulu tölebilecek yağda yok. Ondan sonra Türkmen Konsulluğu talep edilen pulu tölemen halatında merhumu morgdan çıkarıp öğüne ekitmek için gerek olan resmi namanı tayarlap vermeye. Sosyal medyadaki bildirişler de son üçünüm hossar gözlün yer deyip kömök sorap yazırlı. Deyip daha çoğulu merhum zahmet migrantının obodos çorosu sözlerinin üstünü yetiriyer. Sözü cemlesek Azatlık Radyosu delişli Türkmen resmilerinin nehilidir bir komentari alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen xabarlar gündeligi. Häkimiýetler günäsi geçilen adamlara bir näçe ýyllap ýazyklyk garaýar. Türkmenistanyň döwlet derejesinde günäsi geçilip tutuklukdan boşadylýan benniläriň azatlykda işsiz kötenýändigini Hupsuzluk yağdaylar sebeple azatlıkta atsız çıkış ediyen xabarçıyımız 14. iyunna xabar verdi. Onun sözlerine göre yurt başlısını derecesinde günahsi geçilen benliğilerin iş bilen üpçün edilmeyi boyunca değişli resmilere tavsırık verilse de yukarıdan verilen görkezmeler iş yüzünde durmuşa geçirilmeyer. Azatlığa çıkan rayiyatları prezident il hatarı bolor yani iş bilen üpçün etmek varada değişli organ işgarlarını ve yerlerdeki hakimlere tavsırık veriyer. Emma prezidentin dilden birin tavsırıkları daşoğuzu yöremeyer deyip, Havarçı türmeden boşan rayiyatların doğun karındaşlarına salgılanıp gururun verdi. Onun sözlerine göre hakimiyetler türmeden boşan bennilerin iş üpçünçülüğüne yardım vermekten geçen, hatta onların devlet idarasında işleyen doğun karındaşlarını da işten boşaltma için tağırla ediyerler. İş bilen üpçün etmek böyle de dursun etraflardaki emeldarlar ve güç kurlukları doğun karındaşları türmeye düşen adamları onların yakınlarının cevapkarçılığa çekilendiğini bakan alap, İşten boşadýarlar. Olaryň işe girmekçi bolýan doğun garandaşlaryny asla da işe almaýarlar diýip habarçy bellidi. Bir adam maşgalada türmeye düşen bolsa şol maşgalanyň 3 arka niýetli garadonly edilip, döwleti degişli hiç bir büdjet edarasyna işe alınmaýar diýip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. 5 ýyl mundan ozal günäsi geçilen bir türkmenistan raýatynyň iş meselesine duçar bolan kynçylyklary barada gurulmagy dowam eden habarçy, azatlygy çykan öňkü benliginiň geçen döwürüň dowamyny iş bilen üpçün edilmeýändigini anyk mysallara salgylanyp gurulum berdi. Ýylanlynyň etraf merkezinde ýaşaýan Şavkatyň türmeden boşanlygyna 5 ýyldan hem köp wagt geçen bolsa etrafın polisi işgärleri ona aly öz bilen seredýärler. Ol vilayetin çägirine edilen haýsydyr bir jinayet iş üçin özüniň soragy çekilip haýbat atylýanyny aýdyp şikayet edýär diýip Havarçı Şavkat bilen geçiren söhbetdeşliğine salgılanıp gururun verdi. Azatlığın havarçısı Şavkat'ın iş ödevini hakimiyetler bilen geçiren duruşluğuna bolan vakalar varada gururun verdi. Şavkat hakimiyetlerden iş sorap olara arzı bilen yüz tutununu değişli hakimliğin cevapkar vekili onun üstüne giyirip haybat atyar. Hatta Şavkat'a hut ağzalayan arzı sebeple duzak kurulup 30 gece günü deslapkı tutukhana uğradılıyar. Şavkat prezidentin azatlığa çıkan köyünü benliklerin iş üpçünçülüğü boyunca hakimiyetlere beren tavsırı ýaşlyklaryna arkaýyn bolup häkimlige iş sorap arz edýär. Maňa iň bolmany ýarym stawka iş beriň diýip ol häkimlikden sorýar. Degişli häkimligiň işgärleri iş bilen üpçün etmek beýlede dursun, hatda onuň üstüne gygyryp, entek türmäge düşmedik arasy adamlarymyza iş taplanok, sen nagnäme diýerler. Awdalyan gurrun döşlükden soň etrafyň polisiýasy onu hamana bir aýal maşgalany paýyş söz bilen kemsitmekde aýyplap, 30 gejä günü deslapky tutuklukda saklaýar. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä türmeden boşanlar 2 ýylyň dowamyny hepdede 2 sapar ýaşaýan ýerlerindäki polisiýa bölümlerinde geçirilýän ýygnaklara gatnaşmagy mejbur edilýärler. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň habarçysy günäsi geçilip azatlygy göý berilýän adamlaryň ýakyn dogan garandaşlaryna salgylanyp beren maglumatyny günä geçişlik bilen bagly ýüze çykýan paraxorluk barada da habar berdi. Qadyr gejesi münasibetli şeýlede beýleki bayramçylyklarda ýüzlerçe iş kesilen tutuklaryň günäsi geçilip öýlerine uğradylýar. İndi bu günə geçişlik üçün 5000 dollar müsbürünə para sorulyar deyip azatlığın havarçı sözünü cemledi. Degişli resmiler öngü sürülyen yağdaylar boyunca komentariya bermeyerler. Yönü yurdun devlet yeçiliginə köpçülüklüyün medya feriştelerini günəsi geçiliyenleri iş bilen üpçün etmek varada prezidentin beriyen tavsırıkları izgidirli qaytalanyar.